Радио К2 от мястото на събитието.
Госпожо Танева, да ви попитаме във връзка с ваше изказване, че 13 милиона лева не са усвоени от общините заради пропуснати срокове по програмата за развитие на селските райони. Казахте, че сте удължили срокове в изказването си. В тази връзка ли е това или става въпрос за други мерки?
Мисля, че на фона на 6 милиона и половина евро платени аванси по проекти, които към 15 октомври не бяха заявени за плащане, при условие на близо 3 милиарда и 2 евро бюджет, който към момента е освен на 82%, планираме да стане над 90%, дори няма нужда от коментар. Дори риск-анализа, който сме правили относно риска от неизпълнение на тези общински проекти е бил по-голям. Да, към момента 15 октомври беше последната дата съгласно изменена наредба от нас, променен и удължен срок именно в подкрепа на общинските проекти, тъй като те бяха най-много под въпрос. Има неподадени по двете общински мерки само 10 проекта, на които стойността на платените аванси е 6 милиона и половина. Но тези общини изпълняваха над 1360 проекта по различните мерки на стойност 1 млрд. 900 млн. лв. Говорим само за 6 милиона и половина евро аванси, които са платени по неподадени проекти. Мисля, че няма нужда дори да се коментира. Това е един успех и за селските общини, които успяха да се справят в тези срокове, независимо от тежките процедури по изпълнението на един проект.
Въпросът изобщо с неосвояването на някакви средства е свързан с това доколко имат нужда от, както казвате, съветници или какъв е въобще проблема, когато не се осъществяват някакви средства?
Проблемът, когато не се усвояват, е това, че България има договорен бюджет и той не е отишъл да подкрепи земеделието. То това е, нали, проблемът е в това, че някой имал право и поради различни причини те не са могли да му подкрепят повишаването на конкурентоспособността. А по отношение на форума, на който сме, тук малко акцента е друг. Този форум е изключително важен и той е най-много важен за младите, малките фермери, все още неукрепнали и недостатъчно жизнеспособни. Този форум е най-много важен за тях. Защо? Защото точно този тип земеделски стопани имат нужда от подкрепа във всички насоки, за да могат да се възползват от възможностите за подкрепа по различните инструменти, основно с европейски средства, няма какво да се заблуждаваме, да бъдат облекчени от към разходи, административни, консултантски, защото нямат капацитета, не са достигнали това ниво на развитие, за което такъв тип разходи не им тежат, да се подкрепят по тези инструменти, да станат по-конкурентно способни, тренда им на развитие да е възходящ. И в тази посока настоящият политически кабинет на Министерство на земеделието и храните направи съответните промени в нормативната база и по отворения прием на млад фермер за първи път, отново след като това беше спряно, младите фермери можеха да се обърнат към Националната служба за съвети в земеделието и безвъзмездно да им подготвят бизнес плановите, с която задача службата се справи много добре. Над половината проекти са изготвени от тази служба с много добра успеваемост по предварителни данни. Второ, ние работим в посока да увеличим административния капацитет на Националната служба за съвети в земеделието, да бъдат подкрепени, обучени допълнително и не само по млад фермер, а и по други мерки, които са насочени към малките фермери. Дори в дългосрочен план да стигнем по-далеч, те да изготвят отново безвъзмездно проектните предложения. Извън това, което между другото най-много се усеща, службата е на разположение на всички земеделски стопани за различни консултации относно отглежданите култури, растения или животни.
Много службите има само по двама експерти. Планирате ли да там да спълния пакет по трима?
планираме всичко да стане по-етапно с обема дейност, който се извършва за тази година. Стартирайки политиките, за които споменах, службата се справи успешно. За следващата година предстои и следващ такъв прием и малките фермери, и промени в различни мерки, които направихме по програмата, част от които дейности отново службата за съвети в земеделие ще извършва. Аз съм убедена в стратегически важното да укрепим административния капацитет на службата и да може да обхване службата, да може да обхване онези малки фермери, за които е изключително трудно от наистина възможностите, с които те разполагат, да се ориентират в тази не толкова проста в интерес на истината нормативна база за подкрепа по различните инструменти. Ние винаги говорим и сега на съвет на министрите за опростяване на политиките, Тези политики, регламенти, условия не са сложни само за българския земеделец. Те са сложни за всички земеделци. Но истината е, че сектор земеделие в Европейския съюз функционира съгласно политика, която наистина е така приета по много регламенти с едни високи нива на субсидиране по тези регламенти, и по-малките фермери наистина е изключително важно да имат такава помощ. Дори да разбират тези инструменти за подкрепа към какъв вид производство, дейност насочват, защото прилагайки определени инструменти държавата, те се разбира се по право от тези европейски регламенти, те дават едни насоки на развитие, които следва да целят получаване на по-висок доход от земеделските производители. И ако щете, добри административен капацитет на тази служба е важен, дори да обяснява това на място и по-добре. Другото, което е важно за развитието на тази служба, тя най-просто казано не трябва да бъде софийска или централна. Тази служба, постигането на нейните цели в подкрепа на малкия, неустойчив все още на пазара земеделски производител, зависи основно от регионалното и присъствие и от възможността, която тя ще постигне в нейното управление, да бъде на място при земеделец. Това е ключът към успеха на работата на службата. Тя трябва да бъде на място при земеделците. И аз съм убедена, че това може да се постигне. Ние сме взели тези мерки.
Споменахте вътре, че ще бъде готова новата наредба до средата на ноември. Какво ново ще бъде залегнато в нея?
Коя наредба?
За земеделците.
То знаете ли колко много наредби имат земеделците? Говорим за наредбата по мярка 4.2, която предстои да бъде отворена. Наредбата е преминала цялата процедура по приемане. Очакваме да бъде обнародвана в края на следващата седмица, след което веднага ще отворим приема по 4.2. Това е нова наредба, тъй като е поредната нова мярка от новата програма за развитие на селските райони, която отваряме в рамките на тази година.
Нещо специфично от нея има ли?
Какво специфично да има? Тя е изцяло нова.
Може ли да ми кажете във връзка с сигнала, който председателя на Асоциацията на агроекологичните плащания ще подаде в Европейската комисия срещу замминистър Грудев, срещу наредбата?
Вие нали разберете колко е несериозен този въпрос, който ми задавате? Значи, да, просто, моля ви се. Всеки има толкова браншови организации, всеки може да подава сигнали където и да било. С толкова милиарди подкрепа, интересите са огромни, приоритизирали сме политиките, оттам следващи интереси има. Истината е, че българският земеделски стопанин има ясна визия в голямата си част как да си развива стопанството, в кои сектори, по какъв начин на работа да се насочи, има ясна визия за модернизация, и всичко това е доста повече, отколкото са възможностите на бюджета. Така че със сигурност ще има недоволни, но радостното е, че сектора, който е изцяло частен, има визия как да се развива, и това е ясно от в пъти повече подадените проектни предложения за модернизация, отколкото бяха възможностите на бюджета.
Като министър на земеделието и храните, какво е вашето становище за така наречения закон обществено здраве?
Искам да кажа, че напълно споделям идеята за това, че трябва да мотивираме. Възпитаваме у младите хора навици за здравословно хранене. И мога да кажа какво сме направили ние в Министерството на земеделието и храните. Ето, ноември месец отваряме мярката училищно мляко. Успешно приложихме училищен плод. В момента има процедура, тя приключва за приемането на нов регламент за доставка на земеделски продукти по училищата, който ние ще подкрепим, разбира се. Борим се и меда да бъде включен и ще го приложим в пълния обхват, в който може да го приложи страната членка. С една идея да възпитаваме възпитаваме здравословен начин, навици за хранене от подрастващото поколение. Оттам насетне обаче за това една храна дали е вредна, дали е безопасна, първо решава Европейския орган ЕФСА. Вие много добре го знаете това. На основание точно на негови решения съответни продукти, съставки се допускат или не в храните. Има няколко модела подобни в, мисля, около 6 страни. На различен принцип функционират, обикновено с диференцирана ставка на ДДС по различните хранителни продукти или с налагането на акциз. Веднага мога да кажа за енергийната напитка, примерно, че трябва да има акциз или съответен данък, защото със сигурност, нали, тя не може да бъде потребявана в някакви огромни количества, но всичко останало трябва да е предмет на изключително добър анализ, защото говорим за данък, който би се платил от потребителите и трябва да се първо видят практиките, дали това би довело до търсен ефект или инструменти, които към момента прилагаме, подобни да се приложат и в по-добър обхват, за да мотивираме създаването на навици за здравословно хранене.
Министър Танева, само да ви попитам за меда. Казахте, че ще бъде включен един вид към...
Не, за това се борим на ниво Европейски съюз, не
тук. Тоест Европейски съюз трябва да разреши...
Регламента, който се готви, още нали го обясних, бе, колежки.
Ме разбрали.
Благодаря ви.
Радио К2 от мястото на събитието.